Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i pet minuta, dobar dan. Broj zaraženih u Srbiji blago pada, a broj vakcinisanih blago raste. Epidemiolozi ipak upozoravaju na oprez jer je virus nepredvidiv. Iskustva iz pojedinih zemalja pokazuju da epidemija može vrlo brzo da se rasplamsa, kao u Rumuniji ili Austriji, koja je od danas potpuno zaključena. O stanju u Srbiji, postojećim i eventualno novim merama i prognozama, na početku emisije govori član kriznog štaba, epidemiolog profesor dr. Branislav Tiodorović. Ilegalno tržište kanabisa u Srbiji je veoma razvijeno, moglo bi se reći i da cveta. Ulje od kanabisa i slični proizvodi promovišu se kao lekoviti za razne vrste oboljenja, od neuroloških do onkoloških. Zvanična medicina, međutim, tvrdi da je malo dokaza da marihuana leči. Ministarstvo zdravlja pre 5 godina odbilo je legalizaciju marihuane u medicinske svrhe, ali rasprava o tome da li je kanabis lek ili porok i dalje traje. Tema koja je podelila javnost i naučnu zajednicu našla se i u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Predavanje o tome održala je profesorka medicinskog fakulteta doktorka Jelena Drulović i ona je ovim povodom gošća magazina. Energetska kriza i gas postali su prvoklasna politička tema. Pitanje gasa i njegove cene glavni je razlog predstojećeg susreta predsjednika Vučića i Putina u Rusiji. Razgovori će se održati krajem nedelje. Predsjednik Vučić ide sa velikim očekivanjima koje bi trebalo da rezultiraju novim ugovorom sa povoljnom cenom gasa za Srbiju. Osim energetskih, na stolu će se naći i druga važna ekonomska i politička pitanja srpsko-ruskih odnosa. A detalje ćemo čuti od Branka Vlahovića, dopisnika novosti iz Moskve. Na kakve probleme u Srbiji nailaze proizvođači vina od Kupine? Iz prve ruke ispričat će nam vinar Dušan Tatalović iz Kupinika kod Vršca. Ovo je deo sadržaja magazina na prvom koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
Conversations with a stranger.
spinning low. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes.
Broj novozaraženih koronavirusom već nekoliko dana je u opadanju. Član kriznog štaba, epidemiolog Branislav Tiodorović, poručuje međutim da je uprkos blagom poboljšanju i postojanju opreznog optimizma, pandemijska situacija u Srbiji i dalje nepovoljna. On za magazin kaže da su postojeće mere dale neki rezultat, jer se povećao broj mladih koji žele da se vakcinišu. O trenutnoj situaciji i daljem toku epidemije sa profesorom Branislavom Tiodorovićem razgovarao je Dejan Erić.
Profesore Tiodoroviću, kažite mi molim vas na početku ovog razgovora kako biste ocenili trenutnu epidemiološku situaciju i u kojoj meri je ona zadovoljavajuća sa jedne strane, a sa druge strane i očekivana?
Moram reći da epidemiološka situacija, bez obzira na ovo što imamo mali pad novozaraženih i održava se ipak visoki nivo, nažalost, fatalnih slučajeva, odnosno fatalnih završetaka, smrtnih završetaka, što se smanjuje broj hospitalizovanih, bolje rečeno, više se otpusta ili se tu negde na istom nivou nalazi u više bolnica, da se otpušta prilike onoliko koliko se i prima. Znači, neko blago poboljšanje. Ja ću ipak reći da ova situacija epidemiološka se može oceniti kao nepovoljna. Dakle, mi imamo jednu pojavu koju smo i ranije zabeležili, a to je da posle velikih talasa dolazi do pada, što je taj prirodni proces, i da pri tome imamo pojavu da praktično narod prijavljuje ono što bi se reklo i pokazuje mnogo više ozbiljnosti, jer je pre toga u sudaru sa tim velikim ciframa, pogotovo sa brojem umrlih, shvatio da je ozbiljna situacija pa se mere više primenjuju. Dakle, jednom rečju, ipak je ovo nepovoljna epidemiološka situacija koju moramo poboljšati, koju moramo pratiti vrlo oprezno i moram da kažem, možda postoji neki mali oprezni optimizam, ali za njega treba još mnogo toga da se učini, pre svega u vakcinaciji.
Ali sama ta činjenica da se smanjuje broj novozaraženih zapravo je možda i potvrda da mere kriznog štaba daju izvesne rezultate.
Pa ja ću reći ipak da objektivno treba to sagledati. Uvijek je uticaj mera, ali pre svega ovo je jedan prirodni proces. U prirodnom procesu postoji ciklična pojava. To znači povećanje, smanjenje, pa ponovo povećanje, smanjenje. Ukoliko su mere takvog karaktera da su mogli uticati, a ja mislim da ove mere su telimično tek mogle da utiču, to znači onaj deo koji se odnosi na kontrolu i oštro kažnjavanje kod mera, on je možda pokazao u poslednje vreme neke efekte. Ipak se to sprovodilo i može se sada reći, na primjer, da oni koji koriste gradski saobraćaj ipak koriste svi maske, da u tržnim centrima ipak postoji jedna ozbiljnija kontrola za razliku od ranijih perioda, tako da COVID redari, dakle, stvarno provjeravaju da li se u tržne centre ulazi sa maskom, da li se koristi rastojanje i u prodavnicama, unutar tržnih centara i slično. Pa možda to može da se kaže, eto, to je neki uticaj. Zašto kažem neki? Pa to je ipak nedovoljno u odnosu na ono što je bilo neophodno uraditi. Tako da mere kriznog štaba jesu imale, da kažemo, odraza. Ova mera koja je bila dosta napadana, dosta loše shvaćena, da od 20 časova se primenjuje COVID propusnice za sve ugostiteljske objekte, zatvorene prostore, moramo reći da je ipak dala neki efekt, nedovoljan, ali je dala. Ako ništa drugo, povećan je broj mladih ljudi, oni koji najviše u stvari žele da koriste noćni život i provod i opuštanje u različitim takvim objektima su počeli da se vakcinišu. Tako da imamo i čak, može se reći, iznenađujuće podatke. Na primjer, u Nišu imate 53,6% mladih od 18 do 30 godina koji su se vakcinisali. Tako da to je jedan dobar trend, treba ga nastaviti i iskoristiti ovu situaciju nešto povoljnije od ranije da što više obuhvatimo vakcinaciju.
Profesore, da li bi broj zaraženih u ovom trenutku bio manji da su mere koje se sada primenjuju ranije stupile na snagu?
Ja ću tome što ste vi pitali dodati još nešto, da su mere u celini bile sprovođene. Kad to kažem, mislim na one mere koje je stručni deo kriznog štaba zastupao, koje su bile vrlo rigorozne, s obzirom na veliki broj novo potvrđenih u tom trenutku, znači od septembra u oktobru, pa evo delimično do početka novembra smo imali veliki porast broja novo potvrđenih, koji se negde kretao 5, 6, 7 hiljada, čak i više, da bi sada pali na ispod 3 hiljada u jednom trenutku, ali se to održava negde na 3, 3,5 hiljade. Da su dakle bile mere, na primjer, COVID propusnice 24 sata korišćene svuda, osim u snabdevanju hranom, gorivom i lekovima, znači u apotekama, onda bi verovatno efekti bili daleko bolji, da kažem, sanidavanje toga bi se moglo videti kroz smanjenje čak na ispod 1000 novo potvrđenih dnevno, što bi bio odličan rezultat i što je za mene vrlo važno, odnosno za sve nas vrlo važno, smanjenje broja umrlih. To je ono što nas opterećuje i što predstavlja sada veliki problem. Dakle, uz oštru kontrolu mera, kad kažem oštru, to znači stvarno sa kažnjavanjem, sa objavljivanjem onih koji su činili takve prestupe i pravnih lica, pa porekad i fizičkih, ali pre svega pravnih lica, imali bi dakle bolji rezultat nego što ga sad imamo.
Ja nekako, profesore Tiodoroviću, iz ovoga što ste do sada rekli, razumem da medicinski deo kriznog štaba nije baš zadovoljan postojećim merama i čini mi se da imate taj stav da ih treba pooštriti.
Pa moram reći, uglavnom mi smo i do sada bili nezadovoljni i stalno smo tražili mnogo oštrije mere, mnogo oštrije, da tako kažem, i ponašanje u sprovođenju mera, dakle to znate dobro ko to sprovodi, ko je dužan, znači to je težani sistem, ali takođe i individualno ponašanje, odnosno odgovornost svakog od nas individualno, dakle svi mi građani predstavljamo državu. Prema tome, svaki građanin nosi svoj deo odgovornosti, svakako ne onog obima kako predstavlja državni sistem ili oni koji to treba da kontrolišu, ali ako se svi ponašamo odgovorno, onda bi daleko bolje funkcionisao i taj sistem mera. Prema tome, moram reći da svakako mi u stručnom delu, a moram da podsjetim, stručni deo kriznog štaba je nekada četvrtina ukupnog kriznog štaba, ukupnog broja, dakle, mi koji smo profesionalci u svom poslu, znači epidemiolozi, infektolozi, imunolozi, kliničari, svi zajedno, dakle, predstavljamo ipak jedan mali deo. Mi smo stvari u okviru kriznog štaba savjetodavni organ, a sam krizni štab je takođe savjetodavni organ, jer sve odluke konačno mora da donese vlada.
Da. A kako se u kriznom štabu prevazilaze različita mišljenja medicinskog ili, kako vi kažete, stručnog dela kriznog štaba i ovog koji je politički deo?
Vidite, ja moram da vam kažem da dok traje rasprava, diskusija, dakle, argumentovana i dosta, da tako kažem, konstruktivna diskusija na samoj sednici kriznog štaba, ponekad je to sigurno i, da kažemo, dovedeno do toga da bude i sučeljavanje vrlo jasnih argumenta. Moram reći da i ostali deo kriznog štaba prihvata tu argumentaciju, on je svestan toga. Ali, znate, morate biti svesni da bi sproveli tako oštre mere, da bi tako bilo sprovedeno ono što se stvarno smatra uspešnim delotvornim i to u kraćem periodu, a da da izuzetno dobar rezultat, potrebni su resursi, prema tome potrebe su, da kažem tako, mogućnosti, a te su, one su vrlo smanjene. Ne možete očekivati da će, na primjer, komunalna milicija ili inspekcije, svi angažovali su sve vrste inspekcija, dakle ne samo sanitarna ili zdravstvena, nego su sve inspekcije angažovane. Nema ih toliko da bi mogli kontrolisati sve redom i da bi mogli potpuno jasno da kontrolišu svaku osobu, pa znate, ne možemo obezbediti da nas svakog individualca, svakog našeg građanina bude jedan policajac. To je nemoguće i apsolutno je iluzija zamišljati da se ta kontrola može sprovesti tako široko. Ali sigurno se može sprovesti u onim delovima koji su najozbiljnije ugrožavanje zdravstvenog stanja stanovništva, odnosno javnog zdravlja, a to su pre svega veliki kapaciteti, kao što su to tržni centri, kao što su to veliki restorani, kafane, odnosno, da ovo kažem, mesta gde se ljudi okupljaju u zatvorenom prostoru. Ali vidite, moramo biti nešto drugo objektivni. Dakle, svest o tome koliko su važne mere, koliko je važna vakcinacija, se teško probijala. Mi smo imali za vakcinacijom odličan početak, bili smo najbolji u Evropi, bez lažne skromnosti, ali sada smo među najgorima, odnosno na najnižem nivou obuhvate vakcinacijom. Što je se to desilo? Pa, mnogo je dato prostor u medijima, da kažem tako, antivaksinalistima, pa i ljudima koji su unosili razne zabune, razne teorije zavere. Stvarno se jedan utisak u javnosti, mada sve ovo će proći i bez mera, pa i sa delimičnim korišćenjem mera, a ne sa potpunim, da kažemo, poštovanjem mera.
U poslednje vreme dosta puta sam imao prilike da čujem, a verujem i vi, da se medicinskom delu kriznog štaba zamera na popustljivosti ili recimo nedovoljnom insistiranju na primjeni mera koje su sa medicinskog, odnosno zdravstvenog aspekta opravdane. Ili sa druge strane možda na povlačenju pred političkim delom. Koliko je to recimo, evo po vašem mišljenju, neka opravdana pozicija?
Pa znate, ja ću govoriti što mi se reklo iz unutrašnjskih problema, dakle tamo gde se on vidi najdirektnije. To ipak ne stoji. Možda će to delovati malo iznenađujuće za javnost, da to tako kažem. Dakle, mi smo uvek kao stručni deo imali stav koji je bio potpuno zasnovan na struci. To nije nikakvo preterivanje, to se može vidjeti iz svih zapisnika, iz svih stavova, pa i iz javnih nastupa koje smo imali i svi mi zajedno i naše koleginice i kolege. Prema tome, u javnim nastupima mi nismo krivi da smo nezadovoljni onda kad se nešto ne sprovede od onoga ili ne prihvati od onoga što smo vi predložili. Ali morate shvatiti, velika je zabluda da je važnije zdravlje od ekonomije ili ekonomija od zdravlja. I jedno i drugo je istovremeno vrlo važno. Ne možete obezbediti ni lekove, ni aparate, ni opremu, ni, da kažemo, vakcine, ako na vam ekonomija ne funkcioniše. Znači, morala se stvarati za ekonomiju određeni prostor, određeni uslovi. S druge strane, ne može funkcionisati ekonomija ako se ako dođe do pojave takozvanog katastrofalnog talasa. I ako se to stvarno može odraziti na spremnost ljudi da rade, onda će to uticati na produktivnost, uticati na to da li ćemo uopšte realizovati ekonomske ciljeve, pa prema tome i obezbediti sve ovo što sam prethodno rekao. Prema tome, to je taj sudar koji se uvijek dešavao i gde smo mi ipak morali da shvatimo neke stvari u smislu da prihvatimo da ekonomija mora da funkcioniše, ali s druge strane smo uvijek ostajali pri tome da apsolutno na stručnim, dakle ono što je u svetskoj medicini poznato, doktrinama moraju se sprovoditi nadalje određene mere i da one mogu jedino dati pravi odgovor.
Profesore, i dalje smo, bar koliko je meni poznato, u četvrtom talasu pandemije. Najavljuje se i peti u kome bi Delta plus soj trebalo da bude dominantan. Možemo li na osnovu dosadašnjih iskustava definisati koliko će sledeći talas trajati i hoće li možda po simptomima biti ili širenju opasniji od prethodnog?
Vidite, svo ovo što se dešava sa ovom pandemijom ovih 2 godine, koliko ona traje, a predugo traje, svi smo svesni toga. I mi i u svetu, i ljudi koji se bave s naučnog stanovišta, i ljudi koji to, da kažem tako, imaju percepciju prateći samo šta se događa, apsolutno znači da je vrlo teško da predvideti šta će se dešavati. Iz mnogih razloga. Jedan od razloga, evo, pođimo svoje sredine, od takve Srbije. Da li svi isto mislimo u smislu toga šta treba učiniti? To je jedan problem. Drugo, da li smo obezbedili da u svakom delu Srbije bude obuhvat vakcinacije na najvišem mogućem nivou, a želimo da bude iznad 80%. Nismo. Imamo obuhvat koji se sigurno može pohvaliti, na primjer Stari Grad, Savski Venac, Novi Beograd, Niš, Prijepolje ili pak Bosilegrad, upomenući te manja mjesta koja su ima obuhvat koji je izuzetno dobar. Ali, znači, moramo biti svjesni, to prvo ne možemo obezbediti kod nas. A dok god imate osjetljivi deo populacije, taj najosjetljiviji deo populacije predstavlju nevakcinisani i oni koji su teški hronični bolesnici i čak i ako su vakcinisani, jer se kod njih imunitetom ne odgovara na vakcinu onako kako bi se moglo očekivati, kako bi bilo najbolje. Prema tome, taj problem koji mi imamo u Srbiji, imamo u celoj Evropi, evo vidite da sada imamo čak i u zemljama koje su dobar obuhvat imale, ali verovatno sa merama nisu bile dobro praćene, a to se na primjer Holandija, Danska, evo sada Nemačka koja se nalazi u ozbiljnom problemu, sve su to jake ekonomije, jake zemlje, jake sistemi, prema tome moramo biti objektivni, dok god postoji takva situacija, a ona će postati nadalje u svetu, ona će biti u Africi, u Aziji, pa možda i nekim drugim delovima i u Americi, odnosno Južnoj Americi. Prema tome, dok god postoji osjetljivi deo populacije, virus će to pronalaziti i tamo opstajati. I on će, znači, od lokalne sredine pa do cele planete uvijek biti u situaciji da opstane ukoliko obuhvat vakcinacijom ne pređe 80% svuda. Tek onda možemo biti potpuno sigurni, pa prema tome, iz svoga svega što sam rekao, da li je moguće prognozirati? To ne je moguće. Vi možete da dobijete za 6 sati ili 8 sati aviona, nam dođe neko iz Južne Amerike, ili vam dođe neko iz Afrike, Azije, nije bitno, ili ćete vi otići tamo. Naši ljudi putuju. Nije samo tu u pitanju ekonomija, biznis, nego i drugih razloga. Na tome, moramo očekivati da tek kad budemo svesni toga, da prvo sredimo svoju situaciju, pa da cijela Evropa bude sigurna, a onda opet svet, tek možemo onda očekivati da će virus potpuno da nestane. Zato je vakcina i uopšte obuhvat vakcinacijom jedini izlaz iz ove situacije i to u celom svetu.
Šta bi u tom kontekstu, profesore, svaki pojedinac trebalo da uradi i na koji način da doprinese stvaranju nekog ambijenta u kome bi posljedice pandemije bile što blaže?
Ali ja mislim da to je ono pravo što ste pitali, to je pravo pitanje. Šta svaki pojedinac, dakle, sistem mora da funkcioniše, on mora da obezbedi uslove da svaki pojedinac bude zaštićen, to znači da ima i na raspolaganju lekove koje će rano primeniti, kao što evo sad dobijamo nove lekove koji su efikasniji daleko nego sve ono što smo do sad imali, kao što imamo vakcinu, kao veliko rešenje, moram da pomenem da svi budu svesni, lek će vas štititi 5, 6, 10, 15 dana, ali ne razliku od toga, znači jedino preventivno davanje, jedino davanje vakcine obezbeđuje na duži rok, da li je to 4, da li je to 6 meseci, u svakom slučaju studije se rade oko toga i to ćemo imati, ja mislim, ubrzo pred sobom na stolu, da tačno znamo kad moramo ponovo da se vakcinišemo, pa prema tome izlaz iz ove situacije jeste individualni odnos i na njemu treba i dalje insistirati. Znači, razvijati osjećaj empatije, razvijati osjećaj odgovornosti prema svom zdravlju, prema sebi, a istovremeno kad to radimo, da se razvijamo osjećaj odgovornosti prema svojoj okolini, od porodice pa sve do radne organizacije, odnosno mjesta gdje radimo ili gdje učimo ili gdje studiramo. Prema tome, ako to činimo i taj individualni odgovornost podignemo na što veći nivo, a zato nam je potreba, neophodno nam je nekoliko stvari, ja ću samo pomenuti neke. Dakle, treba sa ljudima razgovarati, posebno s mladim ljudima. Drugi pristup je, zahvaljujući medijima, mnogo možemo da promenimo, mnogo možemo da informišemo bolje. I dalje, društvene mreže. Društvene mreže, ovako kako funkcionišu, nisu u duhu onoga što treba da obezbedi prvo stvarnu argumentaciju, onda mogućnost da ljudi mogu da pitaju sve što žele, ali i da komentari budu upućeni na osnovu argumenata, a ne na osnovu toga šta ko misli. Od politike do toga šta lično razmišlja, u smislu nekoga, da li nekoga podnosi ili ne podnosi, I to, znači, društvene mreže treba da budu mesto gde će ljudi moći slobodno da pitaju, slobodno da diskutuju, slobodno da argumente sučeljavaju i da to budu argumenti, da kažem, tako postavljeni da je to sila argumenta, a ne argument sile. To je ono što se mora učiniti u narednom periodu i to što pre, što hitnije, obezbediti obuhvat vakcinacijom da bi bili u mnogo bolje situacije nadalje. Imamo pred sobom jednostavno izbor. Ili ćemo izabrati virus ili vakcinu. Nema drugog izbora. A vakcinacija je jedini način, a pitanje vakcinacije nije pitanje demokratije, nego pitanje civilizacije. Odgovor je u nama. Mi možemo odgovoriti na pravi način i na taj način obezbediti, da kažemo, sigurniju sledeću godinu.
Profesor Tijodoroviću, hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je profesor Branislav Tijodorović, epidemiolog i član kriznog štaba. Hvala vam još jednom na vremenu.
Hvala i vama, prijetno.
Puno lo dici, ed io non lo vedo. Amore cieco siamo noi, ti spiego. Un battibecco nato su un letto. Un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Up, con un po' di down. Silenzio rotto per un grande sound. Semplici pure complessi. Libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi. Facili occasioni per difficili concetti. Anime purissime, sporchissimi difetti. Fragili combinazioni tra ragione ed emozioni. Solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che se tu chiami per stare bene quando io sto male viceversa, che se tu chiami per stare bene quando io sto male viceversa. Detto questo, che cosa ci resta? Dopo una vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti e indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale non ha neanche le parole. Parlano di pace, fanno la rivoluzione. Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che se tu che mi fai stare bene quando io sto male viceversa, che se tu che mi fai stare bene quando io sto male. In pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che se tu che mi fai stare bene quando io sto male viceversa, che se tu che mi fai stare bene quando io sto male viceversa.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zoetropolis.
Razumem te.
Parazita?
Stiže nam nova, čarobna, sinhronizovana animacija.
Šta se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Samo urodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Ja sam Gosan Spasić, u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću, nezgode i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
On je prevaren. Pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče. Premijerna obnova. 28. novembar. Reprize. 11. i 29. decembar.
Edam koferče.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Ja ne znam da li ti tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prosnaru držu neznanju.
Nebesa, novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Eko.
Deset je sati, 38 minuta, slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Ilegalno tržište kanabisa u Srbiji je veoma razvijeno, moglo bi se reći i da cveta. Ulje od kanabisa i slični proizvodi promovišu se kao lekoviti za razne vrste oboljenja, od neuroloških do onkoloških. Zvanična medicina, međutim, tvrdi da je malo dokaza da marihuana leči. Ministarstvo zdravlja pre 5 godina odbilo je legalizaciju marihuane u medicinske svrhe, ali rasprava o tome da li je kanabis lek ili porok i dalje traje. Tema koja je podelila javnost i naučnu zajednicu našla se i u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Predavanje o tome održala je profesorka medicinskog fakulteta, neurolog doktorka Jelena Drulović, i ona je ovim povodom gošća magazina. Profesorka, dobar dan i hvala vam što ste nam došli u goste.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Pa evo na početku, otkud tolika razlika u stavovima o lekovitosti kanabisa?
Pa mislim da ta razlika potiče iz činjenice da kada je u pitanju kanabis, on zapravo predstavlja jedan generički termin koji označava produkte koji su proizvod biljaka iz soja kanabisa, a za te produkte se vrlo dobro zna da s jedne strane mogu da se koriste, kao što je vrlo dobro poznato i kao što ste kazali, i vrlo široko se koriste u takozvane rekreativne svrhe, a s druge strane postoje i razmatranja mogućnosti njihovog korišćenja u terapijske svrhe za lečenje određenih oboljenja, ili bolje da kažemo na osnovu što se onoga do čega se do danas došlo, za tretman određenih simptoma pojedinih oboljenja.
On se u javnosti, u suštini, da ovo što ste rekli rekreativno malo prevedemo, doživljava pre svega kao laka droga ili opijat. A šta je u stvari kanabis? Šta se zna o samoj biljci?
Pa kao što sam kazala, o biljci se zna sve više i više zato što je veliko interesovanje širom sveta među ogromnim brojem ljudi, tako da se zna mnogo i ono što je ključno kada razmatramo njegovu medicinsku upotrebu je što se danas zna da kada je kanabis u pitanju da je iz njega izolovano do sada više od 100 bioaktivnih sastojaka koji praktično mogu da imaju određena medicinska svojstva i to onda opravda njegovo razmatranje upotrebe u tretmanu određenih oboljenja.
Pre nego što pređemo na to, samo da vas pitam, da li su kanabis i marihuana sinonimi? Je li to jedno te isto ili postoji razlika?
Kada govorimo o medicinskoj upotrebi kanabisa, to je praktično jedno isto. Znači, medicinski kanabis i marihuana su praktično sinonimi.
A kako biljka deluje na sam organizam i zašto stvara zavisnost?
Ono što je pokazano je, kao što sam malo prekazala, da praktično su iz biljke izolovani veliki broj tih bioaktivnih sastojaka koji se nazivaju fitokanabinoidi. Ono što je pokazano negde 90. godina je da u našem organizmu, a pre svega u mozgu, su zastupljeni takozvani endokanabinoidni receptori, odnosno postoji endokanabinoidni sistem. Ono što je paralela fitokanabinoida koji postoje u ovom biljnom kanabisu, odnosno u marihuani, su endokanabinoidi koji postoje i koji sintetiše sam naš organizam. I ono što je pokazano, i to je vrlo značajno, je da postoji jedna velika sličnost u toj nekoj trodimenzionalnoj strukturi između fitokanabinoida i endokanabinoida. To omogućava da se oni vezuju za iste receptore u organizmu, kao što sam rekla, dominantno su ti receptori zastupljeni u mozgu i to su CB1 i CB2 receptori. Do ovih saznanja se došlo posle zaista vrlo mukotrpnih i detaljnih istraživanja koji su naučnici sprovodili i pokazali ovo o čemu govorim. Ti receptori u mozgu su prisutni u određenim segmentima mozga, kao što su hipokampus, bazalne ganglije, mali mozak, kičmena moždina, periferni nervi, ali takođe i van mozga, kažem u manjoj meri, ali takođe i u imunskom sistemu, u jetri, u krvnim sudovima, u srcu. Dakle, vrlo široka rasprostranjenost, zbog čega njihova primjena zapravo ostvaruje brojne efekte. S jedne strane one kakve želimo, ali jasno vam je i neželjene. Tako da, vezujući se u različitim koncentracijama, ovi endokanabinoidi, a samim tim i fitokanabinoidi, mogu da prouzrokuju, ako se vežu za određene regione mozga, mogu da prouzrokuju to neko blaženo stanje, ali s druge strane u drugim koncentracijama i psihotične manifestacije kao što su halucinacije, primjera radi.
A u kojim situacijama i kako može imati lekovito svojstvo?
U tom smislu su također rađena ogroman broj istraživanja. Ono što je problem sa tim istraživanjima je što su pokazalo se posle opet detaljnih analiza, ona zapravo dovela do dokaza koji su nažalost niskog kvaliteta. Zašto su niskog kvaliteta i nizak je nivo tih dokaza? Zbog toga što su istraživanja rađena na malim grupama ljudi. Mi kada dolazimo do zaključaka o pozitivnom dejstvu nekih lekova, preparati kanabisa bi trebalo da se svrstaju u takvu grupu, mi to radimo na ogromnom broju pacijenata, na hiljadama, desetinama hiljada. Ovde su istraživanja rađena uglavnom na 10, 15 do stotinak ljudi s jedne strane, s druge strane su korišćeni različiti preparati, sa treće strane različite su bile koncentracije tih preparata, odnosno sastojaka o kojima govorimo. I ono što je važno da kažem je da su dva glavna sastojka, prvi, i oni su detektor negde 60. godina prošlog veka. Prvi koji je psihoaktivan je tetrahidrokanabinol, THC, i drugi kanabidiol. Ali kao što sam više puta kazala, osim njih postoji još stotinak drugih koji takođe imaju odgovarajuća svojstva. Kada se oni vežu za odgovarajuće receptore u organizmu, oni mogu da proizvedu određene povoljne efekte.
Da li je to razlog što je upotreba biljke dozvoljena u 50-ak zemalja i u koje svrhe se koristi u tim državama?
Do sada je sprovedeno ogroman broj analiza, čak je publikovano 200 sistematskih pregleda. To su pregledi koji obuhvataju sve studije koje su rađene vezane za određene oblasti. I došlo se do vrlo jasnih zaključaka, jer kada ima smisla, na osnovu svih tih dokaza, kada ima smisla u medicinske svrhe koristiti kanabis. I to su do sada dokazanih 5 situacija. Prve su vezane za malignitete i za hemoterapiju, za primjenu hemoterapije kod ovih osoba. Ako kod njih dođe do pojave mučnine i povraćanja koji ne reaguju na druge lekove, onda ima smisla primenjivati kanabis, odnosno kanabinoide. Također je pokazano kod osoba koje imaju infekciju virusom humane imunodeficijencije, koji imaju AIDS, da također kod ovih osoba može da poveća apetit i da dovede do manjeg gubitka u telesnoj težini. Kod osoba sa multiplom sklerozom je pokazano da ovi preparati utiču na smanjenje spasticiteta i na smanjenje bolova, kao i kod osoba koji imaju kancerski bol, znači koji imaju malignitete, pa bol koji ne reaguju na druge preparate. I od nedavno, od pre 2-3 godine, je pokazano da jedan od ovih preparata ima povoljan efekat u smislu smanjenje učestalosti epileptičkih napada kod jedne vrlo retke pedijatrijske epilepsije, znači koja se javlja kod dece, i to je takozvani Dravein sindrom i Lennox-Gastaut sindrom, znači vrlo selektivno upotreba koja ima smisla kod dece sa epilepsijom. Ali ono što želim da istaknem i što je nešto sa čime se stalno susrećemo u razgovoru s našim pacijentima, je da ako razmatramo praktično primjenu ovih fitokanabinoida, odnosno medicinsku upotrebu marihuane, to bi morali da budu, prema onome što do sada znamo na osnovu precizno obavljenih istraživanja, je da ne treba da se koristi ulje kanabisa, nego ovi definisani farmaceutski proizvodi. Zašto je to tako? Zato što...
U smislu tablete, govorite
to sad... mogu da budu ili tablete, ili mogu da budu sprejevi. Naprimjer, ovaj preparat koji se koristi za multiplu sklerozu je zapravo uromu kozni sprej. Znači, to je sprej koji se ubrizgava ispod jezika pacijentima. Znači, uopšte kanabinoidi mogu da se primenjuju ili kao tablete, ili u vidu spreja, ili u vidu kapi, kao što se koriste u epilepsiji. Znači, različiti su načini kako se primenjuju. Analizirano je i da li pušenje marihuane može da ima korisne efekte, na primjer, u multiple sklerozi, i to nije potvrđeno. Kada su u pitanju ulja, mi njih nikako ne preporučujemo, zato što ne znamo kakvi su odnosi i kakve su koncentracije ovih sastojaka, znači THC-a i kanabidiola, što je ključno. Jer ako imamo preterano visoke koncentracije THC-a, mi možemo da imamo brojne, vrlo neprijatne, neželjene efekte, što nikako ne želimo, pa zato to nikako i ne preporučujemo, korišćenje ulja kanabisa.
Kasnije ću vas tokom razgovora pitati baš za vašu struku malo detaljnije da nam kažete, ali bih se zadržala, pošto ste spomenuli onkološke pacijente, to vas pitam zbog toga što su se ljudi koji koriste kanabis ili koji su zagovornici lečenja ovim putem najviše pozivali na onkološke bolesti i tvrdili da im pomaže i da ih leči. Navodili brojne primere ljudi koji su imali rak pa su, eto da kažemo, ozdravili. Koliko su te tvrdnje realne?
Hvala vam mnogo na tom pitanju, jer je ono od ogromnog značaja. U odgovoru na to pitanje se krije i odgovor odakle tolika potencijalna popularnost upotrebe medicinskog kanabisa. I ono što se u radovima sada navodi je da se ona bazira dobrim delom upravo na takvim pojedinačnim opisima slučajeva koji su, pod znacima navoda, moram tako da kažem, izlečeni. To su ti takozvani anegdotalni slučajevi. Uopšte u medicini ništa nije crno-belo. Znate, i mi se strašno klonimo da unapred dajemo neka mišljenja kako će se šta razvijati, jer ne može se u to biti siguran. Ali ono što hoću da kažem je da se na bazi tih pojedinačnih slučajeva ne mogu donositi nikakvi nikakvi zaključci i to je nešto što je izuzetno važno. Ono što je velikim istraživanjima pokazano je da svi ovi preparati, koja god bolest je u pitanju, pa tako i maligniteti, nažalost ne dovode do izlečenja, odnosno ne mogu da promene tok bolesti. To je, na primjer, pokazano i u multiple sklerozi, u Parkinsonovoj bolesti. Pokušavano je da se koriste ovi preparati medicinskog kanabisa kod svih ovih lekova, uključujući malignitete, i pokazano je da oni ne menjaju tok ovih bolesti na povoljan način. Oni mogu da ublaže određene simptome i to je ono što se do danas zna. Nažalost, ono što je sasvim jasno do sada pokazano je da ovi preparati ne mogu da dovedu do promjene toka ovih hroničnih bolesti, niti da ih izleče.
Pa ipak, do sada su više puta pokretane peticije da i Srbija legalizuje kanabis, međutim zabrana i dalje opstaje. Rekli ste mi pred početak razgovora da nekih malih pomaka u tom smislu ima, pa nam sad ispričajte kojih i na što se tačno odnosi.
Hvala vam i na tom pitanju, jer mislim da je vrlo značajno da se to zna. Ja sam u pripremi za ovo predavanje koje ste pomenuli u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti kontaktirala Ministarstvo zdravlja Republike Srbije da bih tačno spoznala kakva je situacija po tom pitanju trenutno. I ono o čemu sam obaveštena je da je praktično komisija za kontrolisane supstance pri vladi Srbije 2019. godine zapravo donela odluku i spoznala da postoje određeni preparati, medicinski preparati, farmaceutski definisani preparati koji su prihvaćeni od strane odgovarajućih agencija farmaceutskih u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama, i oni su prihvatili mogućnost da se određeni ovakvi potpuno jasno definisani preparati mogu da koriste i u Srbiji. To su preparati medicinskog kanabisa, pri čemu su oni u svom saopštenju naglasili da se to pre svega odnosi na preparate u tretmanu simptoma multiple skleroze i maligniteta, i to je ostalo zabeleženo, ali je također navedeno da je neophodno da se to od strane farmaceutskih kuća ili onih koji to treba da uvedu u zemlji, treba da sprovede na regularan način preko Agencije za lekove i medicinska sredstva. Ali od 2019. godine, kada je to praktično doneto kao zaključak, niko se nije prijavio da to sprovede, i to je razlog zbog čega nijedan od ovih preparata trenutno u Srbiji nije dostupan.
A da li ti pojedinačni anegdotski slučajevi koje spominjate, da li su oni za medicinu dovoljni da nauka, na primjer, ozbiljnije krene da proučava te pojedinačne slučajeve i da eventualno izoluje ono što je možda na tim slučajevima pokazano kao dobro?
Svakako da, i to sa jedne strane, a s druge strane, kao što sam pomenula, zaista je sproveden ogroman broj istraživanja koji se tiču istraživanja tog endokanabinoidnog sistema koji postoji u mozgu, za koji je pokazano da je od ogromnog značaja za razvoj mozga, za sazrevanje mozga u periodu adolescencije, i pokazano je da se radi o jednom vrlo kompleksnom sistemu sa brojnim efektima koji se ostvaruju na njegovom nivou, na nivou sinaptičkog sistema, na nivou ekscitabilnosti neurona, tako da kada se to ima u vidu, onda je sasvim jasno da svi mi koji smo lekari, neurolozi, istraživači u oblasti neuronauka i šire, smatramo da bi to moglo da bude od koristi u tretmanu određenih, ako ne bolesti u celini, ali u tretmanu određenih manifestacija tih bolesti, što je naravno od ogromnog značaja. I ponovo kažem, to je dovelo zaista do jedne eksplozije istraživanja koje su pokazala da bi ovi preparati mogli da ostvaruju imunomodulatorna svojstva, da bi mogli da ostvaruju neuroprotektivna svojstva i neuromodulatorna, što je sve od ogromnog značaja kada su ovakva oboljenja u pitanju, i kada sve to imamo u vidu, sigurno je, i budite sigurni, da se zaista sprovodi enorman broj istraživanja. On je bio stopiran na neki način 61. godine, kada je u okviru Konvencije Ujedinjenih nacija praktično medicinski kanabis, odnosno marihuana, svrstana u taj prilog 1, kada je rečeno, znači, da ona može imati samo štetne efekte, a nikakve pozitivne terapijske efekte. Međutim, Trebalo je čak 59 godina, 2020. godine decembra, znači relativno nedavno, je došlo do promene. Medicinski kanabis je ostao u toj kategoriji 1, ali je isključen iz kategorije 4 te konvencije Ujedinjenih nacija, upravo zato što je istraživanjima pokazano da bi on mogao da ima i određene korisne terapijske efekte, što će sigurno omogućiti da se ovakva istraživanja sada još mnogo više nastave da sprovode.
Htela sam da vas pitam kako kanabis deluje na naš neurološki sistem. Uglavnom ste to tokom razgovora, pominjući određena oboljenja, već delimično odgovorili. Ako postoji još nešto što biste dodali na tu temu o tom delovanju biljke na naš neurološki sistem.
Pa znate šta, kada o tome govorimo, moraju da se pomenu, barem tako mislim, moraju da se pomenu i ti štetni efekti, znate, jer upravo vezivanjem, znači, ovih bioloških aktivnih sastojaka za određene receptore o kojima sam govorila, se javljaju ti neželjeni efekti. Oni se odnose pre svega na ono što ste vi u jednom momentu pomenuli, a to je zavisnost. Pokazano je da lek može negde kod 10% ljudi, a još više kod adolescenata, da izaziva zavisnost, što je nešto što nikako ne želimo, to je potpuno jasno, ali osim toga on može da izazove i jednu lokomotornu usporenost, može da utiče na pad koncentracije, pažnje, pamćenja, pa se zbog toga kaže da ga se, na primjer, nikako ne treba primenjivati kod ljudi koji bi želeli da voze. Tako se, na primjer, kaže da ljudi koji učestvuju u studijama kojima se lek ispituje ne bi smeli uopšte da voze, što je jasno kad govorimo o ovim efektima kakve on postiže, dovodi do mučnine, nagona na povraćanje, do pojave halucinacija i brojnih drugih efekata.
Evo, pri kraju smo razgovora i da malo izađemo iz domena suve medicine, a ostajemo u temi. Šta kažu vaše procene, koliko ljudi po vašoj proceni koristi marihuanu i kako se do nje dolazi?
Ja nemam podatke kako se to dešava kod nas, mada ono što svi govore da je to vrlo rasprostranjeno i da je, nažalost, moram da kažem nažalost, ali vrlo dostupno. S druge strane, postoje podaci u literaturi na svetskom nivou, podaci na primjer da je 2012. godine čak negde 178 miliona ljudi makar jednom koristilo marihuanu tokom godinu dana, tokom te godine, i to ljudi između 15. i 64. godine. Taj broj se 2013. čak popeo na više od 200 miliona ljudi, tako da se radi, znači, o jednoj zaista široko rasprostranjenoj mogućnosti korišćenja marihuane, i na osnovu onoga što se priča, reklo bi se da je preparat, nažalost, i kod nas vrlo dostupan.
I na kraju, evo, kratko, ostalo nam je minut samo do kraja razgovora. Šta biste vi poručili ljudima koji veruju da će ih to spasiti i izlečiti? Mnogi od njih, čuli smo i čitamo u novinama, na terasama gaje biljku verujući da će ih ona spasiti.
Ono što mislim da bi trebalo da bude glavna poruka, i to je poruka, iskreno govoreći, pre svega nama lekarima, ali svakako i ljudima koji to očekuju, je da moramo da budemo strpljivi. Da moramo da budemo strpljivi, da imamo još malo strpljenja, da se sprovedu adekvatna istraživanja. Istraživanja kao što se sprovode za sve lekove pre nego što ih damo u upotrebu, da ih koriste svi ljudi. Jer marihuana, medicinski kanabis, bi trebalo da se svrsta u grupu kao i svi drugi lekovi. Svi oni, da bi se primenjivali, moraju da prođu te takozvane kontrolisane kliničke studije na velikom broju ljudi, znači da se uporedi efekat medicinskog kanabisa sa odgovarajućim placebom ili nekom aktivnom supstancom i da se potvrdi njegova delotvornost, a da se vrlo pažljivo proceni i njegova bezbednost, pa tek onda da počnemo da koristimo ovaj preparat.
Ali bilo kako bilo, zaista lepo čuti da je klasična medicina, da je tako nazovem, sve manje konzervativna, a sve više otvorena za istraživanja i rad koji dolazi iz nemedicinskog polja.
Sasvim ste u pravu, sasvim ste u pravu.
Hvala vam najlepše na gostovanju. Za magazin je govorila profesorka medicinskog fakulteta, neurolog dr. Jelena Drulović. Hvala vam još jednom.
Hvala vama mnogo na pozivu.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počeli su radovi na izgradnji beogradskog metroa. Nasipanjem zemlje na Makiškom polju, gde će biti izgrađen depo, označen je početak tog velikog infrastrukturnog projekta. Zatim sledi izgradnja pristupnih saobraćajnica, stanica i tunela. Kako je najavljeno, Beograđani će se metrom voziti od 2028. godine. Srbija će za izgradnju prve dve linije obezbediti oko 4,5 milijarde evra. Prva linija će povezivati Železnik i Mirijevo, a druga Bežaniju i Mirijevo. Linije će se ukrštati na Savskom trgu. Francuske kompanije obezbedit će kompozicije i izgradit će podsisteme, a Kinezi će izvoditi građevinske radove. Povodom početka gradnje beogradskog metroa, gradonačelnik Zoran Radovičić je poručio kako se može reći da posle 100 godina taj projekat kreće u realizaciju. Istakao je da će metro doprineti boljem kvalitetu života i smanjenju zagađenja vazduha i da je velika korist od tog metroa. Povodom kritika da bi izgradnja metroa mogla ugroziti vodosnabdevanje Beograda, Radovičić je za RTS rekao da su mnogobrojne studije i istraživanja pokazali da takve opasnosti nema. Počinju i radovi na deonici Novi Sad-Kelebija u okviru projekta brze pruge Beograd-Budimpešta. Deonica je duga 108 km, a izvođač radova je kineska železnica. Investicija je vredna 943 miliona evra. Ceremoniji obeležavanja početka radova od 13:30 prisustovat će predsjednik Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjártó i ambasadorka Kine Chen Bo. U Srbiji se smanjuje broj novih slučajeva virusa korona, kao i građana koji dolaze na prvi pregled. Manje je i pacijenata na bolničkom lečenju. Međutim, i dalje je veliki broj preminulih, više od 50 dnevno. U svim školama u Srbiji od danas se održava neposredna nastava. Časovi traju 45 minuta i maske su obavezne. Odluka o zimskom raspustu još nije doneta, kaže za RTS epidemiolog i član kriznog štaba dr. Branislav Tiodorović.
Da li će to biti 15. decembar, što bi bilo produženje u odnosu na zimski raspust, ili ćemo imati ovaj drugi model gde se kaže uoči katoličkog Božića da počne, a da traje iza 13. Bliži smo ovom drugom modelu. Moram da kažem, posebno moram da istaknemo ovo. Mi moramo da počnemo i stav prosvetnih radnika. Oni su herojski izdržali velike probleme ovih dve godine.
Podaci pokazuju da je od produžetka jesenjeg raspusta i uvođenja COVID propusnica procenat zaražene školske i predškolske dece manji između 13% i 18%. U Beogradu je 10 puta manje zaraženih u srednjim školama. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je kako čeka odgovor iz Brisela na zahtev da Evropska unija prihvati 2000 migranata koji se nalaze na belorusko-poljskoj granici. Lukašenko je rekao kako traži da Nemačka primi migrante, ali da Unija nije stupila u kontakt sa Minskom povodom tog zahtjeva. Poljska bi trebalo da razmotri posljedice najavljenog zatvaranja železničkog graničnog prelaza prema Belorusiji, jer bi u toj situaciji vozovi mogli biti preusmereni na konfliktnu zonu na istoku Ukrajine, upozorio je Lukašenko. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković započeo je 348. nedelju na vrhu ATP liste. Pre dve sedmice obezbedio je prvo mesto na kraju godine, čime je oborio rekord Pita Samprasa. Đoković će 2021. završiti sa 2900 bodova više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvedeva, pošto je do kraja sezone ostalo da odigraju samo Davis Cup, koji ne donosi bodove za ATP listu. Treći je Nemac Aleksander Zverev, koji je juče osvojio završni turnir u Torinu. U posljednjoj utakmici 17. kola fudbalske Superlige Srbije u Beogradu se sastaju Čukarički i Novi Pazar. Meč počinje u 15 časova. Danas na oblačenje sa slabom kišom i temperaturom do 15 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 79%, pritisak 998 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
i četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svez suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave. Beži, beži mi iz glave. Prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve. Jedna će suza ko meduza nežno da opeče, kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svet suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave. Beži, beži mi iz glave.
Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. Energetska kriza i gas postali su prvoklasna politička tema. Pitanje gasa i njegove cene glavni je razlog predstojećeg susreta predsjednika Vučića i Putina u Rusiji. Razgovori će se održati krajem nedelje, a predsjednik Vučić ide sa velikim očekivanjima koje bi trebalo da rezultiraju novim ugovorom sa povoljnom cenom gasa za Srbiju. Osim energetskih, na stolu će se naći i druga važna ekonomska i politička pitanja srpsko-ruskih odnosa, a detalje ćemo čuti od Branka Vlahovića, dopisnika Novosti iz Moskve. Kolega, dobar dan i hvala vam što ste uz Radio Beograd danas.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, poseta predsjednika Vučića Rusiji zakazana je za četvrtak. Znamo svi da bi glavna tema razgovora trebalo da bude gas. Da li su poznati i detalji Vučićeve posete, kada će se i gde sastati sa predsjednikom Putinom?
Pa to je već poznato. Ta poseta je bila prvo planirana da bude u Moskvi. Ali zbog bogatog programa koji Putin ima i masu tih savjetovanja i razgovora koje on inače voli da održava u Sočiju, promijenjeno je mjesto, tako da Putin dočekuje predsjednika Srbije u Sočiju. To je poznata vila još iz sovjetskih vremena. Ona se zove Bočari Ručej, što u prevodu na naš jezik bi se reklo Bočarov potočić. To je u jednom predivnom delu Sočija, tiho je, u šumi je, i Putin tamo uglavnom prima ne samo državnike, nego nedavno je bio primio tamo i Vojni vrh, gdje je sa njima imao ozbiljne razgovore. Prema tome, to je mjesto koje je baš idealno za takvu vrstu pregovora, i ako bude sreće, onda će se i ti pregovori završiti da tako kažem sportski u našu korist, jer je upravo u toj vili bio održan nedavno sastanak Putina i beloruskog predsjednika Lukašenka, kada je Putin obećao da će Belorusija iduće godine da plaća gaz po starim cenama, i nama ostaje da i mi kao prijateljska zemlja dobijemo te privilegovane cene. Inače bi bila katastrofa ako se ne uspiju dogovoriti, što ja sumnjam. Ja mislim da će se Putin i Vučić dogovoriti i da ćemo mi ipak plaćati znatno niže cene nego zapadna Evropa.
Eto, Srbija u Rusiji u stvari ima jedinog snabdevača gasom. Za sada ima i veoma povoljnu cenu. Kakav je u stvari važeći ugovor i cena koju Srbija plaća, poredeći je sa ostalim evropskim kupcima ruskog gasa?
Pa, najpovoljniju, ovako, ja ću sad nekoliko podataka reći da mogu jednostavno vaši slušalci da imaju sliku kako od prilike izgleda cenovnik za Evropu. Najjeftiniji gas u Evropi plaća Belorusija, samo 128 dolara 1000 kubnih metara. To je i logično, zato što im je Belorusija najveći saveznik u svakom smislu. Oni imaju i zajedničku državu, koja doduše nije država u klasičnom smislu, jer ona bi trebala da bude nešto poput modela koji ima Evropska unija, ali to se stalno dograđuje, nadograđuje, i mislim da su sada na pravom putu da cene koje ima Rusija za energente imaće i Belorusi. 20% skuplju cenu plaćaju Jermeni, a Srbija plaća 270 dolara 1000 kubika, isto koliko i Nemačka, dok ove zapadne zemlje najskuplji gas plaćaju Britanci i ovi koji nisu želeli da potpisuju dugoročne ugovore, nego jednostavno u tom trenutku kad su oni na tome insistirali, bile su povoljne berzanske cene i oni su ostali na tome. Međutim, ovog leta i ove godine je cena gasa na berzama toliko skočila da oni ne znaju šta će sada sa sobom, i jedan deo hemijske industrije bio prestao da radi, jer proizvođači veštačkog đubriva, kojima je jedan od baznih elemenata upravo gas, sa ovim cenama preko 1000 dolara za 1000 kubika nema nikakve rentabilnosti.
Da li se ujedno tako i objašnjavaju velike razlike u ceni gasa za različite zemlje, kada je Rusija u pitanju?
Pa to je, nema razloga da se Zapad ljuti, jer i Nemačka zapadna zemlja pa plaća 270 dolara za 1000 kubika, ali Nemci su ekonomski partneri Rusije i normalno da je za partnere cena uvek povoljnija. Nemci su i financijeri određenih gasnih projekata u Rusiji i logično je da Nemačka ima daleko povoljnije cene nego zapadne zemlje koje jednostavno kupuju na berzi gaz. Kad je reč o Srbiji, Srbija ima takozvani strateški dogovor sa Rusima, dakle oni su naš strateški partner i logično je da zemlja, jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije, da također ima povoljnu cenu. I ja bi, pošto ja godinama pratim tu problematiku, bio zadovoljan ako bi ostala ta ista cena od $270 za kubik. I neki naši političari su ovih dana izjavljivali da očekuju da mi imamo najmanju cenu u Evropi. To nije realno jer naša cena nikako ne može da bude niža od beloruske. Prema tome, ako zadržimo i ovu koju sada imamo, moramo biti zadovoljni. Povoljnu cenu ima i Kina koja dobija sa tim istočnim gasovodom gas. Kinezi plaćaju 1000 kubika $171, ali to su dugoročni ugovori. Kinezi su bili mudri, oni su napravili za nekoliko decenija ugovore sa Rusima i sa Turkmenijom, jer je to zemlja koja se razvija i treba je što više gasa. Zato su oni i odlučili da potpišu te dugoročne ugovore.
Šta će najviše uticati na ishod razgovora Vučića i Putina? Pomenuli ste i sami da Srbiju i Rusiju vezuju strateško partnerstvo. Da li se to uvažava i koliko i u ovakvim prilikama?
Uvažava. Mi zaista imamo između Rusije i Srbije nema nikakvih, apsolutno nikakvih spornih problema. Meni je žao, ja sam to puno puta pisao, jako mi je žao što mi nemamo ekonomski potencijal da iskoristimo sve privilegije u tom bestarinskom režimu koji imamo sa Rusima. I nažalost naših ljudi, nekada je bilo jako puno ovde uspešnih građevinskih firmi, mnoge hotele u bivšem Sovjetskom savezu, u kasnije u Rusiji, pravili su naši građevinari. Sad možemo da uspešne naše firme koje ovde rade, možemo da prebrojimo na prstima i ukupno u celoj Rusiji sada ima manje od 2500 Srba koji ovde žive i rade, a bila u boljim vremenima u Rusiji je radilo i živelo sa svojim porodicama preko 40.000 Srba.
Da, vratit ćemo se na srpsko-ruske odnose i kasnije tokom razgovora, ali sada da se zadržimo na gasu. Kako se inače u Moskvi gleda na trenutno divljanje cena gasa, koje su skočile i do 300% i ovu celokupnu energetsku krizu? Da li je to šansa za ekstra zaradu ili ostvarenje nekih političkih koristi?
Pa optuživati ovo što sada na zapadu rade je nekorektno. Optuživati Rusiju da je ona kriva što su berzanske cene skočile nije korektno, i iz prostog razloga što je Rusija napravila gasovod Severni tok 2 i da se zapadne zemlje nisu bavile politikanstvom i praktički Amerika je stopirala jedno vreme završetak tog gasovoda, do te krize uopšte ne bi niti došlo, iz tog razloga što je taj gasovod trebao da proradi pre godinu i po dana i Evropa bi imala daleko više gasa, a čim je više gasa onda na tržištu i cene padaju. Ispostavilo se da je ovo sve išlo na ruku samo Amerikancima, čiji je tečni gas koji oni dovoze sa tankerima jako skup, i ove cene su njima išle u korist da jednostavno mogu da budu konkurentni. A optuživati Ruse da su oni krivi za skok na berzi je nemoguće još i zbog jednog drugog razloga. Rusi uopšte svojim partnerima nisu prekidali ugovore, dakle svi koji su imali dugoročne ugovore, a među njima smo i mi, dobijali su po dogovorenim cijenama. Dakle, Rusi se nisu bavili nekakvim špekulacijama. I Putin je to i objasnio. Rusima nije u interesu da cijene gasa idu u nebesa. Rusima je mnogo bolja varijanta da cijene gasa budu stabilne, da bi oni jednostavno mogli da planiraju, jer Rusija ima jako puno potencijala i može još da razvije taj gasni biznis, ali mora da postoji stabilno tržište. I zato su Rusi zainteresovani da imaju dugoročne ugovore i ti ugovori bi bili korisni i za kupce i za prodavce.
Pomenuli ste tokom razgovora Nemačku, a i Severni tok 2, pa da se samo na to na kratko zadržimo, odnosi Rusije sa Nemačkom dosta su specifični, ali i dobri ekonomski partneri, rekli ste i sami, ali su pod pritiskom i prismotrom Amerike. Kako se u Moskvi gleda na to i hoće li profunkcionisati Severni tok 2?
Ja sam svojevremeno radio za jednu veliku farmaceutsku kompaniju, bio sam njihov direktor za centralnu Aziju i bio sam kasnije direktor za daleki istok i dosta dobro poznajem nemački biznis i taj mentalitet i mogu da kažem da su Nemci racionalan narod i svi koji su verovali u priče kako će Nemačka odustati od saradnje sa Rusijom u najširem smislu ekonomskom bili su u zavodi, jer Nemci tu visokotehnološku robu i svoje Siemensove vozove i oni nemaju u svetu preveliki broj klijenata koji je sposoban da plaća takvu robu i zbog toga je upravo taj vrhunski biznis od elektronike i mašinogradnje pa svoje do farmaceutskog biznisa pravio pritisak na Angelu Merkel da ne popušta Amerikancima i na kraju je i dogovoreno bilo sa Bidenom da se jednostavno Amerika više ne petlje i da popuste da pronađe Severni tok 2. Ali se Biden nije držao reči. Iako Rusi ne koriste energente kao, kako oni kažu, ekonomsko oružje iz prostog razloga što Rusi su spremni da koriste i gasovod preko Ukrajine, koji je sada jedan od spornih, samo pod jednim uslovom. Ako se uspe dogovoriti, dakle moraju da postoje kupci tog gasa, Rusi ne mogu da potpisuju sa Ukrajinom ugovor o transportu preko tog gasovoda ako ne postoje sigurni kupci, jer bi onda ti ugovori bili štetni za Rusiju. I to je glavni problem danas Evropi je ostavljeno. Ako žele zaista da pomognu da Ukrajina zarađuje te 3 milijarde dolara od transporta gasa, onda oni moraju pomoći na taj način što će se pronaći partneri kojima taj gas treba. Jer Rusi koriste sada turski tok koji ide preko Balkana i koriste Severni tok 1 i sad će krenuti sigurno. To pitanje, te sve administrativne zabrane će ranije ili kasnije morati da padnu u vodu zato što je ekonomska logika sasvim opravdana da taj gasovod proradi, jer je taj gasovod kraći za 800 km od ovo koji ide preko Ukrajine.
E sad, pred kraj razgovora, da se vratimo ponovo susretu Putina i Vučića. Pretpostavlja se da će biti reči i o za nas važnim političkim pitanjima, pre svega mislim na Kosovo i Metohiju i Republiku Srpsku i uopšte ruske politike i interesa u regionu. Šta se o tome zna?
Pa, nema tu nekih velikih tajni. Rusiju niko ne može da natera kao člana Saveta bezbednosti da prizna Kosovo. I to je Putin više puta rekao i Rusija će uvek podržavati Srbiju i njen stav kad je u pitanju Kosovo. Druga je stvar, ja sam to gostujući na raznim televizijskim emisijama u Beogradu pokušavao da objasnim, nije samo realno očekivati što pišu naši tabloidi kako Putin namerava da šalje specijalce, onda to preuzimaju pa objavljuju albanski listovi na Kosovu i pravi se jedna nepotrebna buka. Nema nikakvog, Putin ne namerava da šalje nikakvu vojsku na Kosovu, mi možemo da očekujemo političku i drugu podršku i za nas je mnogo važno da imamo pouzdane partnere koji će braniti srpske interese u Savetu bezbednosti i u međunarodnim organizacijama. A što se tiče, vidio sam da su objavljene ovih dana informacije oko kupovina S-400 i tako dalje. Mislim da su to sve prazne priče iz tog razloga što su ti sistemi prilično skupi i kad smo kupovali pancire, onda su upravo ruski eksperti predlagali da se kupi ta vrsta PVO sistema, jer ona nije skupa, a za našu teritoriju ona dosta efikasna. Da kako kupiti sistem S-400 bilo bi dobro, ali niko vam to neće pokloniti, jer taj sistem Rusi nisu poklonili ni Belorusiji, nego je dogovoreno da ga kupe po ceni po kojoj se on prodaje i ruskoj armiji. Ako jednog dana mi budemo imali para da platimo tu cenu, onda se može ozbiljno razgovarati oko kupovine tog sistema koji se jako puno hvali i koje kupuju bogate zemlje.
Pri kraju smo razgovora, kolega Vlahoviću, na kraju, kako vi kao višegodišnji dopisnik iz Moskve gledate na dugoročnu perspektivu srpsko-ruskih odnosa, imajući u vidu velike geopolitičke promene koje vode ka multipolarnom svetu?
Pa ja mislim da će naši odnosi biti jako dobri u budućnosti, jer je to obostrani interes. Najbitnije je to da mi izdržimo sve te pritiske koji se prave sa Zapada i ne uvodimo sankcije Rusiji iz jednog prostog razloga što bi to bilo apsolutno nelogično. To je zemlja koja je nama zaista prijateljska. Ja živim u Rusiji jako dugo i mogu da posvedočim, ne samo sadašnja politička garnitura na čelu sa Putinom, nego i narod, pogotovo u provinciji, ima jako velike simpatije prema Srbima i za nas bi bilo samo ubilački kad bi mi pokvarili odnose. Ne sme se u nikakvoj varijanti ponoviti formula koju je napravio Milo Đukanović kada je uveo sankcije Rusije da bi se umilio Zapadu, iz prostog razloga što je na taj način pljunuo na svoje pretke i na istoriju dobrih odnosa, jer su i Srbija i Crna Gora imali vekovima dobre odnose sa bratskom Rusijom i ruskim narodom.
Kolega, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za magazin. Čuli ste Branka Vlahovića, dopisnika Novosti iz Moskve. Hvala još jednom. Dimmi la tua verità, Coraline, Coraline, dimmi la tua verità, Coraline, Coraline, dimmi la tua verità, Coraline, Coraline, dimmi la tua verità, Coraline, Coraline.
strada al cuore zelante, capelli come rose rosse, preziosi quei fili di rame, amore portali da me. Se senti campane cantare, vedrai coralline che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. E coralline, coralline, dimmi le tue verità. Coralline, coralline, dimmi le tue verità. Coralline, coralline, dimmi le tue verità. Coralline, coralline, però lei sa la verità. Non è per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in due metà. Che freddo già, è una bambina però sente come un peso e prima o poi si spezzerà e la gente dirà. Non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta, ma un giorno una volta lei ci riuscirà. Detto corale che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Sente un mostro che la tiene in gabbia, che le ricopre la strada di mine. Detto a Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma Coraline non vuole mangiare, no. Sì, Coraline vorrebbe sparire. E Coraline piange, Coraline all'ansia. Coraline vuole il mare ma ha paura dell'acqua. E forse il mare è dentro di lei. Come una zattera che naviga in un fiume in piena. E forse il fiume è dentro di lei. Di lei. Sarò il fuoco e difetto, riparo d'inverno. Sarò ciò che respiri, capirò cosa hai detto. Sarò l'acqua da bere, il significato del bene. Sarò anche un soldato o la luce di sera. E in cambio non chiedo niente, soltanto un sorriso. Ogni tua piccola lacrima è oceano sopra il mio viso. E in cambio non chiedo niente, solo un po' di tempo. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, Coraline bella come il sole. Ha perso il frutto del suo ventre, non ha conosciuto l'amore. Ma un padre che ti padrà niente, le han detto in città c'è un castello. Con mura talmente potenti, che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ.
da možeš da radiš bilo šta, da možeš da odeš bilo gde, da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanom i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opere iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Ja ne znam da li si tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili, samo da prost narod reši u neznanju.
Nebesa, novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem, biram zimu u Srbiji.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dvorane i Ticket Servisa.
Digitalno izdanje Garevog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Se ure.
Mladi ekonomista Dušan Tatalović u selu Kupinik kod Vršca ima plantažu kupina i godišnje od nje napravi 8000 litara vina. Prvo vino napravio je sa 15 godina i od tada ne želi da menja svoj poziv. U razgovoru sa našom Davorkom Tešić, Tatalović kaže da bi posao mogao i da širi, ali nadležni njegov proizvod još ne prepoznaju kao vino, pa ne može da ostvari subvencije namenjene vinogradarima.
Bavimo se proizvodnjom kupine i kupinovog vina. Firma se zove Podrum kupinovog vina Tatalović. Trenutno imamo hektar zasada pod kupinom, širimo naravno svake godine i sve što proizvedemo od kupina, proizvodimo kupinovo vino.
Ove godine kakav je bio rod kupine?
Umanjen je bio rod, ali je zato kvalitet bio na veoma visokom nivou. Pogodovali su vremenski uslovi da bi kvalitet bio dobar, ali zbog kasnih prolećnih mrazeva grada i ostalih neprilika koje su bile do samog momenta početka branja, do dobroj meri su desetkovali rod, tako da onako bi bio je baš drastično smanjen, ali nema veze, dobili smo kvalitet, tako da zadovoljni smo što se toga tiče.
Ove godine i cena kupina je bila neverovatno visoka. Yes. Koliko je sada vama isplativa ta prerada?
Znate kako, mi cenu nećemo menjati zato što proizvodimo vino isključivo iz sopstvenih zasada, nismo uslovljeni cenom koja se dešava na tržištu, tako da cenu nećemo menjati zbog promjena cena kupina na tržištu Srbije, a svakako da je može se smatrati skupljom proizvodnjom, jel tako, ove godine, tako da će ove godine biti manje kupinovih vina na tržištu zbog same cene kupina, nama ne smeta, tako da u principu kažem, cena će ostati nepromenjena bez obzira što je došlo do naglog skoka, odnosno da su petostrukog skoka cene kupina.
Vi ste mlad čovek, od kada se bavite ovim?
Od 2004. godine smo zasnovali zasad kupina i 2006. Kada sam napunio 15 godina, tada sam napravio svoje prvo kupinovo vino. Sada naravno 15 godina sam već u vinarstvu, završio sam međuvremenu fakultet, ne tehnološki, već ekonomski i tako. Znači, odlučio sam se za život na selu. I...
Pa kako to sa 15 godina ste imali ideju da pravite kupinovo vino?
Pa, baka je kao mala imala problem sa anemijom. I onda nam je stalno, kada smo posadili te kupine, stalno nam je pričalo o tom gvozdenom vinu koje je njoj majka pravila, kako bi joj rešila problem anemije koji je uspešno rešen. Tako da smo odlučili tada te 2006. Da probamo da napravimo to gvozdeno vino po babakatinom receptu. I uspelo je, ljudi su se oduševili. Baš onako bila pozitivna reakcija na samo vino i to mi je dalo motivaciju da krenem ozbiljnije u sve to. Tada sam bio srednjoškolac, pa je posle usledio fakultet i onda tek sa povratka sa fakulteta sam u suštini krenuo da širim priču, jer to prvo što smo imali posađeno je bilo 10 ari zasada i koliko je bilo sa tih 10 ari i to smo proizvodili vina i to je to.
Sad imate hektar, jel planirate i dalje da se širite?
Da, naravno, bit će dalje ćemo širiti cijelu priču. Pripremili smo i zemljište da imamo dovoljno da možemo da širimo, tako da širit će se dalje i naravno ići ćemo malo u širinu, proširit ćemo asortiman. Ove godine smo probno radili vino od višanja, tako da od sljedeće godine će ono biti u redovnoj ponudi, pošto i višnje imamo u zasadu. Tako da, eto, polako ćemo širiti sa drugim voćnim vrstama, prosto da pokažemo da se od voća može praviti izuzetno kvalitetno vino.
Je li vama sad to jedini posao ili ste zapravo?
Da, isključivo se time bavim.
I od toga živite?
Da, od toga živim. Pa to je osnovni preduslov da biste mogli da se posvetite toj proizvodnji, jeste da budete posvećeni samo tome.
Ne što je reč o vinarstvu, tu ipak morate imati neko znanje. Kako ste vi to, da li ste sarađivali sa stručnjacima, kako ste to razvijali?
Pa, dosta toga sam naučio sam, čitajući literaturu, kroz sam proces, učeći na svojim sopstvenim greškama. Kasnije sam upoznao jednu divnu osobu, Biljanu Paunov. Ona je tehnolog po struci, ali je specijalizovala se za enologiju, tako da proizvodi vina od grožđa. Ona mi je dala veoma korisne savete i usmerila me u kom pravcu da tražim neke stvari kako bi ih unapredio sam proizvod i samu proizvodnju. To je to bio jedini kontakt u principu sa strukom, gdje sam dobio neke savete što se tiče struke i da bi se sama proizvodnja podigla na viši nivo.
Jel sad koristite savete struke i za to vino od više?
Da, naravno, mislim, svo stečeno znanje koje sam stekao u prethodnih 15 godina proizvodeći ovo mora primenjuje se i dalje. Znači, naravno, ovo je sada opet kao nova priča, jer svaka nova voćna vrsta je priča za sebe, zato što nijedno voće nema iste karakteristike da biste vi mogli na identičan način da ga proizvodite. Tako da sada meni predstoji novi proces učenja za svaku voćku koju se budem opredelio da radim vino, ali mi je naravno lakše jer sam ovo vino doveo do perfekcije, tako da mi je znatno lakše sada kad ulazim u priču sa novim voćem, mnogo manje mi treba da se prilagodim samoj voćki.
Kažite mi, kako ide prodaja? Da li uspete ono što i koliko vi proizvedete i da li uspete to da prodate?
Proizvedimo u principu oko 8000 litara vina godišnje, zavisnosti naravno od godine. Ove godine je drastično manje zato što je drastično manji su prinosi, ali oko 8000 litara na godišnjem nivou proizvedemo. Uspemo da prodamo, sad prethodnih godinu i po dana smo imali problema zbog cijela ove situacije sa koronavirusom, tako da je i to osetno uticalo na prodaju, ali evo, polako sad izlazi se iz celokupne te krize, nadamo se da se neće više vraćati, tako da možemo da se vratimo u neke normalne tokove. U principu, pre same pandemije nismo imali problema ni sa plasmanom, ni sa čim.
A gde plasirate?
Mi smo se odlučili za strategiju direktnog plasmana kupcima, tako da imamo malo učešće u prodaju, ima Koreka sektor, restorane i kafiće plasiramo deo, ovu posebno malu bocu koju imamo, ali smo se opredelili za strategiju direktnog plasmana kupcima, tako da trenutno razvozimo u većim gradovima kao što su Beograd i Novi Sad na kućnu adresu kupcima.
Oni se javljaju preko interneta?
Jeste, upoznamo se na manifestacijama kada imaju priliku da probaju naše vino i onda kasnije oni ljudi poručuju, mi razvozimo, imamo naravno internet prodaju, online shop je otvoren, tako da baš smo se orijentisali direktno ka potrošačima i veoma smo zadovoljni tim kanalom.
Da li ste od države koristili neka sredstva?
Jesmo, ali je to bilo malo i nedovoljno. Veoma su zahtevne nekad te procedure, pa smo par navrata bili odbijeni zbog...
A šta ste tražili?
Povraćaj za nabavljenu opremu. Znači, to je ono što su raspisani konkursi Ministarstva poljoprivrede. Recimo, konkretno, prethodne godine odbili su nas, pošto smo se našli u pravnom vakumu, gde proizvođači voćnih vina više nisu u registru jakih alkoholnih pića, ali nisu ni u vinarskom registru, što je osnovni preduslov za nabavku vinarske opreme da biste mogli da ostvarite podsticaje nazad. Pošto se prerada voća nalazi evidencije u centralnom registru, te investicije koje su nama potrebne za proizvodnju vina se ne prihvataju ako ste upisani u taj centralni registar i nemamo mogućnosti da se upišemo u bilo koji od ovih registara da bi dobili na povraćaj za to. Tako da smo iz tog razloga odbijeni.
Investicije i vi sad ne pripadate u stvari nigde?
Nigde. Mi smo ničije deca. Tako da,
Znači vi ne morate taj zasad, mada proizvodite vino, da. Vi ne morate ono da ga prijavljujete, da ga upisujete u vinarski registar, jer jednostavno to ne postoje.
Ne, ovo nije. Mi smo prijavljeni i registrovani smo kao gazdinstvo i sve je to u redu, ali nismo registrovani u tom vinarskom registru kao proizvođači vina, jer on prepoznaje samo proizvođače vina od grožđa. Voćna vina nisu prepoznata. E sad, pokrenuli smo inicijativu da se izmenite nekad regulativa, ali to naravno sve jako sporo, tromo, treba će vremena i tako dalje.
Dobro, ali vi ste mlad čovek,
da.
Bit ćete uporni.
Biću uporan i bit ću strpljiv.
Hvala vam.
Hvala vama.
Čuli ste razgovor iz Kupinika Davorke Tešić i vinara Dušana Tatalovića.
Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel. Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà.
sempre pensi che questo non vivere sia già morire. Chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va. Potuto andare altrove, prender fuoco ogni emozione, affezionarmi ad un cliché. Ma se la vita che ora ho scelto, di questo non mi pento, neanche quando si alza il vento. E mi perdo nel vortice di ogni tua folle passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro. Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare. Ah, che vita meravigliosa questa vita.
Srpski na srpskom.
Meni kalendar uopšte nije potreban. Moj muž bi se svake godine toliko uzbudio uoči dolaska naših unuka da sam ja mogla da predvidim i koji je datum i koliko nas dana deli do susreta sa njima. Sin nam se onomad preselio u Pariz, gde se i oženio francuskinjom i dobio troje dece. Ovaj moj, naravno, morao je svemu da nađe zamerke. Na primer, zašto je naš sin deci dao strana imena? Zašto Marcel kad je mogao da se zove Marko? Zašto Cecil kad je mogla biti Ceca? I zašto baš Evelin kad je mogla biti Eva? Naljutio se jer su decu odveli u neki Saint-Tropez, mesto da su ceo raspust proveli kod nas, jer kako je čuo, i taj Tropez je neko selo. I probio mi je uši s tim da je on kao dečak živeo u Marselju, ali da su u njegovo vreme ljudi znali gde su im koreni i da se porodično okupljanje tada više cenilo. I kad se tako sit posvađa sam sa sobom, fino prione na spremanje kuće. Nas to stavi najbolji domaći liker i kompot, obuče staru oficirsku uniformu i sedne da ih dočeka u svojoj fotelji.
Srpski na srpskom.
Jedno od glavnih pravila koje pravopis srpskog jezika propisuje u transkripciji francuskih imena jeste da se glas se ispred e, i, i, y čita kao s. Zbog toga je ispravno pisati i govoriti Marcel, a ne Marcel. Cecil, a ne Cecil. Otežavajuću okolnost za govornike srpskog jezika predstavlja i nemo e, koje se u francuskom jeziku izgovara u početnom slogu i u onim slučajevima kada je neophodno izbeći nagomilavanje suglasnika. Ali ukoliko nemom e u reči prethodi samo jedan suglasnik, ono se gubi. Zbog toga je suprotno našem jezičkom osjećanju pravilno Evelyn umjesto Evelyn. Saint-Tropez, Saint-Tropez ili Saint-Tropez. Iako se srećemo sa različitim ortografskim varijantama naziva ovog mesta, nijedan od ovih primjera nije tačan. Pravilno je samo Saint-Tropez. Tradicionalni izuzetak od uobičajenih pravila transkripcije jeste Marselj umjesto Marsej, koji je u ovom obliku prihvaćen kao normativan. U srpski jezik je ušao izvestan broj reči francuskog porekla koje se osjećaju i koriste kao domaće, a među njima su liker, kompot, oficir i fotelja.
Srce mi je zatreptalo čim sam čula zvuk automobila na prilazu ispred kuće. Jedno za drugim, pred mene su dotrčali Marcel, Cecil i Evelyn. Dok sam se ja pozdravljala sa njima, ono moje džangrizalo je sedelo u svojoj fotelji i iza leđa skrivalo poklone za najmlađe goste. Kada su se naši francuščići smestili, po običaju najpre smo uživali u vrućem kompotu i likeru. I premda sam sa nestrpljenjem čekala da mi sin ispriča sve o njihovom letovanju u Saint-Tropezu, moj muž je odmah počeo. E, sada ću da vam ispričam još nešto o vremenu kada sam ja živeo u Marselju.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Bočanin, majstor tona Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Počinju radovi na deonici Novi Sad-Kelebija u okviru projekta Brze pruge Beograd-Budimpešta. Deonica je duga 108 km, a izvođač radova je kineska železnica. Investicija je vredna 943 miliona evra. Ceremoniji obeležavanja početka radova od 13 časova i 30 minuta prisustovaće predsjednik Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto i ambasadorka Kine Chen Bo. Počeli su radovi na izgradnji beogradskog metroa, nasipanjem zemlje na Makiškom polju gdje će biti izgrađen depo, označen je početak tog velikog infrastrukturnog projekta. Uklanja se nisko rastinje i sloj humusa kako bi potom bilo nasuto 480.000 kubnih metara kamena, kaže direktor preduzeća Mostogradnja Goran Petrović.
Depo u Makišu je u skladu sa planom detaljne regulacije Makiškog polja predviđen i projektovan za smeštaj, odnosno takozvano gariranje i kompletno održavanje cele vozne flote linije 1 beogradskog metroa. Površina na kojoj ćemo izvoditi radove iznosi 72 hektara, dužina deonice je 2242, a promenljive je širine od 150 do 400 metara.
Povodom početka gradnje beogradskog metroa, gradonačelnik Zoran Radojičić je poručio kako se može reći da posle 100 godina taj projekat kreće u realizaciju.
Došao je taj dan da definitivno počnemo sa prvim radovima na Makiškom polju. Važno je da počnemo da realizujemo taj projekat. Da li je prva jedna ili druga ili treća linija, naravno važno je, ali je manje važno u odnosu na to da se neko, da je neko našao novac, da je nakon uspeo da pripremi celokupnu proceduru i da jednostavno krenu u prvi koraci. Znamo šta to znači za Beograd. I bolji kvalitet života i uticaj na životnu sredinu i smanjenje zagađenja vazduha, znači ogromna je korist od ovog projekta i radujem se da počinje da se radi.
Povodom kritika da bi izgradnja metroa mogla ugroziti vodosnabdevanje glavnog grada, Radojičić je naveo kako su studije i istraživanja pokazali da takve opasnosti nema. Na Makiškom polju u toku je protest pokreta Ekološki ustanak, koji se protivi izgradnji metroa. U Srbiji se smanjuje broj novih slučajeva virusa korona, ali je i dalje više od 50 preminulih dnevno. U svim školama od danas je nastava u učionicama. Odluka o zimskom raspustu još nije doneta, kaže za RTS epidemiolog i član kriznog štaba dr. Branislav Tiodorović.
Da li će to biti 15. decembar, što bi bilo produženje u odnosu na zimski raspust, ili ćemo imati ovaj drugi model gde se kaže uoči katoličkog Božića da počne, a da traje iza 13. Bliži smo ovom drugom modelu. Moram da kažem, posebno moram da istaknemo ovo. Mi moramo da počnemo iz stav prosvetnih radnika. Oni su herojski izdržali velike probleme ovih dve godine.
U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu trenutno je 201 pacijent, a u dečijoj bolnici 18 mališana obolelih od COVID-a, rekao je za RTS zamenik direktora te ustanove Predrag Savić.
Znatno je bolja situacija, relaksiranija je, mnogo manji broj prijema u toku 24 sata u odnosu na prethodne dane. Bolnica je primala i do preko 300 pacijenata do skoro, tako da samo ovaj broj koji sam kazao za trenutnu situaciju govori u prilog tome da se situacija smiruje, ali nažalost i dalje imamo prijema, tako da još uvijek nije gotovo.
Kada je reč o broju zaraženih, Savić primećuje da je trend u Mišoviću na prihvatljivom nivou i nada se da se za mjesec i po do dva mogu makar delimično vratiti normalnom načinu rada. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posvetu ambasadora Republike Koreje, Hyong-chen Chea, i zahvalio mu na unapređenju bilateralnih odnosa, posebno na privlačenju korejskih investitora u Srbiju. Sagovornici su se saglasili da treba nastaviti jačanje političke, ekonomske i privredne saradnje, ali i saradnje u obrazovanju, kulturi i sportu, kao i sa projektima pametnih gradova, elektronske uprave i zaštite životne sredine. U gradu Bukeši u američkoj državi Wisconsin poginulo je najmanje 5 ljudi, a povređeno više od 40, kada je muškarac tokom božićne parade terenskim vozilom gazio okupljene građane. Napadač je uhapšen i za sada nije poznato da li je reč o terorizmu. Uhapšen je jedan od dvojice napadača na 23-godišnjeg tehničara Doma zdravlja u Leskovcu, potvrđeno je RTS-u u Leskovačkoj policiji. Zdravstveni tehničar je napadnut kada se vraćao s posla, uboden je nožem u donjem delu stomaka. Hitno je operisan, nema oštećenih organa i nije u životnoj opasnosti. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković započeo je 348. nedelju na vrhu ATP list. Đoković će 2021. završiti sa 2900 bodova više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvedeva. Vreme na oblačenje sa slabom kišom, temperatura do 15 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha 81%, pritisak 998 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja za 22. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 348, 348 cm, Kornojburg 194, 194, Bratislava 271, 271, Komarno 93, 93, Esbergom 32, 32, Budimpešta 94, 94, Dunafeldvar minus 142, minus 142, Baja 119, 119, Mohač 146, 146, Bezdan minus 12, minus 12, Apatin 30, 30, Bogojevo 43, 43, Vukovar 39, 39, Bačka Palanka 57, 57, Novi Sad 50, 50, Zemun 217, 217, Pančevo 252, 252, Smederevo 438, 438, Veliko Gradište 745, 745, Turn Severin 708, 708, Prahovo 39, 39, Ruščuk 71, 71, Đurđevo 3, 3 cm, Crna Voda 16, 16, Brajila 152, 152. Drava, Botovo 19, 19, Terezino polje minus 345, minus 345, Donji Miholjac minus 84, minus 84, Osijek minus 117, minus 117. Tisa, Tisa Beč minus 215, minus 215, Vašaroš Namenj minus 162, minus 162, Tokaj 462, 462, Solnok minus 170, minus 170, Segedin 97, 97, Senta 239, 239, Novi Bečej 323, 323, Titel 117, 117. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 272, minus 272, Gradiška 57, 57, Slavonski Brod 96, 96, Slavonski Šamac minus 108, minus 108, Sremska Mitrovica 145, 145, Šabac 28, 28, Beograd 180, 180. Reka Kupa, Karlovac minus 28, minus 28, Una, Novi Grad, 49, 49, Sana, Prijedor, 57, 57, Vrbas, Delibašino selo, 63, 63, Bosna, Doboj, minus 110, minus 110, Lim, Prijepolje, 4, 4 cm, Drina, Radalj, 2, 3, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 182, minus 182, Bagrdan minus 13, minus 13, Ljubičevski most minus 364, minus 364 cm. Prognoze vodostaja za 24. novembar. Dunav kod Bezdana minus 20, Sava kod Sremske Mitrovice 121 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 8,6 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 14,1. Minimalna minus 0,2. Srednja 7. U 7 časova u Bogojevu 1 stepen. U Novom Sadu temperatura vode 8,5 stepeni. Vazduha. Maksimalna 15,4. Minimalna 0,1. Srednja 7,5. U 7 časova u Novom Sadu 0,1 stepen. I u Zemunu temperatura vode 8,4 stepena, vazduha maksimalna 17,2, minimalna 4,5, srednja 10,5, u 7 časova u Zemunu 6 stepeni. Na kraju današnjeg izveštaja je bo tendencija. Dunav u stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina u manjem opadanju, a Velika Morava u manjem opadanju i stagniranju.
говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 22 ноября. Река Дунай, Линц, 348, Корнебург, 194, Братислава, 271, Комарно, 93, Эстергом, 32, Будапешт, 94, Дунавфельдвар, минус 142, Бая, 119, Мохач, 146, Бездан, минус 12, Апатин, 30, Богоево, 43, Вуковар, 39, Бачка-Паланка, 57, Нови Сад, 50, Земун, 217, Панчево, 252, Смедерево, 438, Великоградище, 745, Турн-Северин, 708, Прахово, 39, Рушчук, 71, Дюрджево, 3, Цырновода, 16, Браила, 152. Река Драва, Ботово, 19, Терезинополе, минус 345, Донемихолец, минус 84, Осик, минус 117. Река Тиса, Тисабыч, минус 215, Вашарушнамен, минус 162, Токай, 462, Солнок, минус 170, Сегет, 97, Сента, 239, Нови Бечей, 323, Титель, 117, река Сава, Загреб, минус 272, Градишко, 57, Славонский Брод, 96, Славонский Шамоц, минус 108, Сремска-Митровица, 145, Шабац, 28, Белград, 180, река Купа, Карловац, минус 28, река Уна, Новиград, 49, река Сана, Приедор, 57, река Варбас, Далибашино село, 63, река Босна, Добой, минус 110. Река Лим, Приеполе, 4. Река Дрина, Радаль, 23. Река Марава, Варварин, минус 182. Багардан, минус 13. Любичевский мост, минус 364 сантиметра. Прогноз уровня воды на 24 ноября. У Бездана минус 20, у Сремска-Митровицы 121 сантиметр. Температуры. В Богоево температура воды 8,6, температура воздуха максимальная 14,1, минимальная минус 0,2, средняя 7, в 7 часов 1 градус. В Нови Саде температура воды 8,5, температура воздуха максимальная 15,4, минимальная 0,1, средняя 7,5, в 7 часов 0,1 градуса. В Земуне температура воды 8,4, температура воздуха максимальная 17,2, минимальная 4,5, средняя 10,5, в 7 часов 6 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Тиса, уровень воды устойчив. Драва, уровень воды слегка повышается. Сава, уровень воды понижается. Дрина, уровень воды слегка понижается. Марава, уровень воды слегка понижается и устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 22 ноября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Sada je 12 sati i 21 minut. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate treći sat našeg magazina. Meni se bar čini da se leto samo što se završilo, a evo nas na pragu zimske turističke sezone. Kako je interesovanje, ali i pod kakvim epidemijskim uslovima će se skijati i sankati ove zime, o tome ćemo sada da razgovaramo sa Anom Jovanović iz javnog preduzeća Skijališta Srbije. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, kako se spremate, prvo vas da pitam, za zimsku sezonu?
Mi se od sezone do sezone pripremamo. Kako se završila zimska sezona, tako se počela pripreme za naredno i uporedo su trajale tokom letne sezone, koja je zaista bila odlična. Trajala je od sredine juna do početka oktobra meseca. Sada smo onako u finalnim pripremama za početak skijaške sezone. U toku je u ski centrima testiranje opreme, odnosno sistema za veštačko osnežavanje. Sve ono što je trebalo da se uradi za pripremu, kontrola ski instalacija, staza i sve ostalo što je neophodno za početak zimske sezone je završeno, tako da evo očekujemo temperature u minusu i sneg kako bismo i započeli ovogodišnje skijanje.
Tradicionalno sezona bi trebalo da uvek počne u prvoj nedelji decembra. Da li je već sad počela neka predsezona, da tako kažem?
Ski opening će ove godine na Koponiku početi 9. decembra, zvanična manifestacija od 9. do 12. decembra. Nakon toga sledeći vikend otvaramo Staru planinu, nakon toga Tornik na Zlatiboru. Trenutno jeste pred sezona, ali što se tiče kupovine ski karata, tako da smo krenuli u pretprodaju sa popustima. Kako kažemo, sezona počinje sa ovom pretprodajom. Svi oni koji žele da kupe ski karte to mogu učiniti preko našeg web shopa sa popustom od 15% koji traje do 30. novembra. Nakon toga mogu da iskoriste popust od 10% i od 11. decembra do kraja sezone bit će 5% popusta. Ono što jeste zanimljivo jeste da svi oni koji na ovaj način kupe karte online, znači mogu da ih i beskontaktno i preuzmu preko pick-up boksova koji se nalaze u tržnim centrima u Beogradu i Novom Sadu, a naravno pred početak sezone i u sanevski centrima.
Ana, koliko je interesovanje za skijanje ove zime s obzirom na to da smo i dalje u epidemijskim okolnostima?
Interesovanje je zaista veliko. Skijališta Srbije naravno poštuje apsolutno sve mere koje je prepisao krizni štab i Vlada Republike Srbije i toga se striktno pridržavamo. Kao i prethodne sezone, i ove sezone će važiti apsolutno iste mere i sve mere koje prepiše krizni štab, tako da očekujemo naravno da će se skijaši i borderi pridržavati ovih mera. Naravno mi smo tu da te mere kontrolišemo i strogo sprovodimo. Prethodne sezone su neke od mera bile naravno držanje socijalne distance, obavezno nošenje zaštitnih maski ili skijaških marama, odnosno bandana. Sve instalacije gde je bilo 6-7 žičara, 4-7 žičara, gondole, kapaciteti su smanjeni na pola. Radili smo obaveznu dezinfekciju kabina gondola, tako da ćemo naravno sve mere sprovoditi i ove zime.
Gde očekujete najveću gužvu?
Svakako što se tiče skijanja, Koponik je naravno broj 1 u regionu i najveći broj turista skijaša dolazi na Koponik. Zatim tu su naravno Zlatibor i Stara planina. S obzirom da su različiti ski centri po kapacitetu i uopšte po kategoriji skijaša, očekujemo naravno svuda podjednako interesovanje. Ali evo sad da kažem da je najviše skijaša upravo dolazi na Koponik.
Pomenuli smo predsezonu i vaše popuste. Koliko će se cene razlikovati u odnosu, na primjer, na prethodnu godinu?
Mi smo ove godine su cene nešto veće u odnosu na prethodnu godinu, odnosno u prethodnih četiri sezone, s obzirom da do sada uopšte nismo podizali cene, a s obzirom da smo imali zaista veliki broj investicija i ulaganja u ski centre, ove godine je podignuta cena karata, ali što se toga tiče, upravo zbog toga i dajemo popuste, tako da evo svi mogu da iskoriste 15% popusta da kupe karte po sniženoj ceni.
Ja koliko poznajem skijaše, ni epidemija, ni visoke cene ih neće sprečiti, jer taj koji voli da skija, taj ne propušta sneg. Tako da verujem da ih ništa neće zaustaviti.
S obzirom da je to, da skijanje je jedna velika strast, svakako svi oni koji vole skijanje, vole zimu i zimske sportove, mislim da će svakako doći na neku od naših planina. Kažem, interesovanje zaista veliko i očekujemo da će ovo biti jedna uspešna sezona.
Hvala vam najlepše za Radio Beograd, Ana Jovanović iz javnog preduzeća Skijališta Srbije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanom i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
I studija koju je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Kasita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dan!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to!
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume. Već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče, premijerna obnova. 28. novembar, reprize. 11. i 29. decembar.
E dam koferče.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombang Dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombang Dvorane i Tiket servisa.
Ja ne znam da li ti tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prost narod reši u neznanju.
Nebesa, novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Cercherò tutti quelli come me, che hanno ancora un sogno in più,
hello, hello.
Un sogno in più,
oh. Hello, hello, yeah.
Dentro un libro che nessuno ha scritto mai, leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non le seguirò. Farò ciò che sento.
Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime piaccianti in cerca di ideali. Il coraggio non ci mancherà, supera i confini di qualunque ideologia, l'emozione che ci unisce in un.
muzičko-scenskim performansom pod nazivom Saša i prijatelji, glumac Knjaževsko-srpskog teatra Saša Pilipović obeležio je 30 godina umetničkog rada. Njegov umetnički put, međutim, nije svakidašnji. U glumu je ušao iz sveta vazduhoplovstva, jer je završio vojno-vazduhoplovnu školu, kao i muzike. Sa grupom vazduhoplovaca Nebeski jahači nastupao je po čitavoj Jugoslaviji. On je i jedini profesionalni glumac na Balkanu koji igra predstave i izvodi koncerte na esperanto jeziku. Bio je i radio voditelj u Kragujevcu i u Zagrebu. Sa Sašom Pilipovićem i njegovim prijateljima razgovarala je Biljana Nešić.
Saša, ovo je vaše veče. Lep jubilej. Kada se okrenete unazad, šta je prva misao?
Prva misao je ko bi rekao da je prošlo 30 godina, ali jeste. 30 godina od kad sam ušao na daske Joakima Vujića ili sadašnjeg Knjaževsko-srpskog teatra. Mnogo toga se dešavalo, mnogo dogodovština, mnogo predstava, koncerata, druženja, prijateljstava, tuge, sreće, veselja. Dakle, to je to. To je prva pomisao.
A kada je reč o ulogama?
Pa, šta znam, taj početak je bio vrlo važan za mene kad sam prelazio iz svog vazduhoplovnog posla na daske. Trebao sam sad da se dokažem, tad je recimo bilo važna uloga u to vreme Kralja Lira, kad sam igrao, nisam igrao Kralja Lira, ali sam igrao Edmunda, jednu od važnijih uloga u toj predstavi. To je bio jedan veliki izazov, pa sam ovde u Ptici Rugalici, koju je režirao Nebojša Bradić, to je isto bila jedna glavna uloga koja me onako dosta opterećivala. Šta znam, bilo je tu i duo drama gde sam sa kolegom Milićem Jovanovićem imao predstavu Zvrška je u Zvrčku. Kad ste dvojice na sceni, a igrao sam i monodramu jednu, pred par godina vidio sam Stevanovića Dvojnik, evo sada je na pomolu i druga monodrama koja se zove kolega Mela Gibsona.
Sa Jasminom Dimitrijević, glumicom Knjaževsko-srpskog teatra, Saša Pilipović je dosta radio zajedno.
On je jedan veliki gospodin koji traje, koji onog trenutka kada oseti da mu je skučen prostor, sam stvara prilike i za sebe i za druge i nesebično ih deli. Nesebično deli scenu sa kolegama i ja se osjećam mnogo sigurnije što je on sa nama u pozorištu, baš on.
Ovde su večeras i gosti iz Zagreba, između ostalog i glumac Josip Kučan. Interesantno je da se vi znate iz perioda kada je Saša radio kao vojno lice u Zagrebu. Malo je poznato da je Saša završio vojno vazduhoplovnu školu.
Taj nekakva priča njegovog života je tako neobična, tako ono nije nekakva linearna, jednostavna, banalna nešto ono priča, nego je tako u jednom postojanju njegove kreativnosti, jer on je dobio je posao u kazalištu u Kragujevcu i užasno je teško dobiti posao bez nekakve stručne spreme. A on je to odradio na tako vrhunski način da je on evo 30 godina radi u kazalištu i briljantan je, apsolutno je predivan. I dan danas je, baš sam Jasmin govorio o tome da je još uvijek ima istu onu mladenačku toplinu i ljudsko veselje i energiju koja je nas privukla kao prema njemu kao čovjeku i prijatelju.
Iz Zagreba i prijateljica Jasmin Novak.
Da, eto, drago mi je što me pitate vezano o Sašu. Znamo se u Zagrebu još iz srednjoškolskih dana, koliko je to 30 i nekoliko godina. Ja sam u međuvremenu, život vas odnese, odselila u Norvešku. Došla sam isključivo zbog Saleta danas ovdje sa svojim kolegom Josipom Kučanom. Ja mislim da je to dovoljno i da Sale stvarno može biti sretan da je doživio ovaj trenutak uopće, baš kako bi rekao Josip, postojanja u kazalištu.
Prijatelj Saše Pilipovića, pesnik Marko Milošević. Kakav je Saša?
Pa Saša je umetnik. Umetnik, to sam samo potvrdio ovaj put da se umetnik rađa, ali ne uči se u školama. I jednostavno, umetnik je u duši i to ljudi su prepoznali, zato 30 godina i traje tu gde jeste.
Uz ime Saša Pilipovića uvek ide neizostavno gitara. Pa evo da čujemo na kraju neki ton.
Ja za sobom vučem vaša sva godišta, vama je to smešno, da li osjećate išta? I dok trošim svoja, nudim vaša lica, uživate skladno kao mala deca. uvek ista trema, hladna garderoba, svako veče druga, naftalinska loba. Lepe mi brkove, stavljaju mi maske, posle toga treba izaći na daske.
U sportskom delu sumiramo kraj teniske sezone. Naš kolega Milan Bigović razgovarao je o tome sa teniskim stručnjakom Slobodanom Bubnjem.
Gospodine Bubanj, dobrodošlica na talase Radio Beograda.
Bolje nas, hvala na pozivu.
Sviđa mi se broj 348, toliko nedelja Novak Đoković na vrhu svetske liste. Nastavlja niz i kao da taj niz nema kraj.
Neverovatno, i pored mnogih teškoća i protivnika koji su i teški i tako dalje, on je uspeo da postigne jedan rekord koji je već fantastičan i mislim da je samo Steffi Graf ostala ispred njega.
Novak Đoković vodi na svetskoj listi, slede Medvedev, Zverev koji je bio sjajan i sinoć u Torinu zaista je pokazao visoku klasu. Četvrti je Cicipas, Rubljov, Nadal, Berrettini, Rud je na visokoj osmoj poziciji, Hurkač je deveti, a Sinner, italijanski as, na desetom mestu.
Mislim da se iskristalisala ova lista i da se zna da su otprilike glavni Medvedev i Zverev. Rubljov se tu priključio, Cicipas je sklon povredama, imao je svoje uzlete ove godine i padove. Tim je taj koji nedostaje ovom čitavom zbiru igrača, ali je ovo ono osnovno. Naravno, uz očekivanje da će Nadal da se vrati i da neku tu svoju poziciju svakako podrži.
Imamo trojicu u prvih 50, Lajović je 33, Filip Krajinović 42, blizu je i Đere 50. mesta, 52. pozicija trenutno, a Miomir Kecmanović je 68.
Oni su također ove godine oscilirali do 30. pa tu bilo je i period kad ih je bilo više u prvih, recimo, 40. Ali svakako da je to veliki uspeh i toliki broj igrača iz jedne male zemlje u prvih 100, a kamoli u prvih 50, je svako veliki uspeh. I mislim da će se oni tu zadržati još dugo, a možda neki od njih, kao recimo Kecmanović, napraviti izlet i na više pozicije.
Pratili smo s pažnjom završni Masters u Torinu, slavio je Zvere, vrlo siguran u finalu protiv Medvedeva. Kako ocenjujete ceo turnir? Novak nije uspeo u polufinalu protiv Zvereva, izgubio je sa 2-1.
Mislim da je Zvere zasluženo osvojio turnir, pokazao je da je u ovom momentu fantastičan, najbolji. Protiv Novaka su odlučivale bukvalno nijanse, par nekih klopti koje su mogle da se okrene na Novaku u stranu. Možda da je vratio break onaj u trećem setu, stvari bi krenule drugim tokom, ali tako dobar i tako visok nivo od Zvereva verovatno ni on sam nije očekivao. Zasluženo, i Novak je također odlično igrao. Medvedev je tu gde jeste, uglavnom i dalje aspiracije na sam svetski vrh. Vrlo dobar završni turnir.
Očekujete li Novaka na otvorenom prvenstvu Australije?
Možda sad već, ono što kažu, više od igre. Mislim da svakako da ga očekujem i svakako da će on igrati to, ako se ne umese neki administrativni ili drugi sistemi koji mogu da ga od toga jednostavno, da mu ne daju mogućnost da brani titulu. Ali verujem da hoće i na osnovu onog što je do sada pokazao u Parizu i završnom turniru, a i za predstojeći Davis Cup, on će uz mali odmor i još bolju pripremu biti spreman da odbrani titulu.
Hvala vam na učešću u našoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu.
Teniski ekspert Goran Bubanj na talasima prvog programa Radio Beograda.
Ne znači da te manje volim i fališ mi ko niko, nemoj sebe kriviti ti, nikad nemoj to da radiš, ti si najbolja na svetu, sve je ostalo bez smisla i nanosi mi štetu. Tvoje oči miris osme izvlače mi dušu, i onda kad te nema, vatam sebe sam za gušu. Neprijatelj postanem, sam sebe povredim. Je mi neko tebe ne da, nema moć da promenim. A sa druge strane niko neće moći da. Ti me govim srcem, dušom, oduzme se.
Došlo je vreme da se pozdravimo. Ekipa koja je od 10 sati bila sa vama je Ivan Petrović, Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Teja Dimitrijević i Ana Tomašević. Svi vam želimo prijatan dan, naravno uz prvi program Radio Beograda.
Je ne sais que parler. doute, mes larmes, mes larmes qui tombent ne me servent à rien. Encore une et je crois que j'effondre.